Poslušate posnetek 34. poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov 12 oglednikov. 11 dni po odhodu z gore Horeb se je izraelska množica utaborila v Kadesu v Paranski puščavi, ki je bila blizu meje z obljubljeno deželo. Tukaj je ljudstvo predlagalo, da pošljejo raziskati deželo. Mojzes je stvar predstavil Gospodu in dobil dovoljenje z navodilom, naj v ta namen izberejo po enega kneza iz vsakega rodu. Izbrali so jih, kakor je bilo ukazano, in Mojzes jim je velel, naj se gredo ogledati deželo, kakšna je, kakšne razmere vladajo v njej in kakšne so njene naravne prednosti. Kakšni so ljudje, ki tam bivajo, ali so močni ali zlahka premagljivi, ali jih je malo ali veliko. Prav tako naj si ogledajo sestavo zemlje in njeno rodovitnost, ter prinesejo od sadu dežele. Šli so in si ogledali vso deželo. Vstopili so na južni meji in nadaljevali proti severni. Hodili so 40 dni, preden so se vrnili. Izraelsko ljudstvo je gojilo velike upe in čakalo z željnim pričakovanjem. Novice o vrnitvi oglednikov so se širile od roda do roda in bile sprejete z veseljem. Ljudje so hiteli naproti poslancem, ki so varni ušli nevarnostim svojega tveganega podviga. Ogledniki so prinesli vzorce sadežev, ki so pričali o rodovitnosti zemlje. Bil je čas zorenja grozdja, zato so prinesli grozd, ki je bil tako velik, da sta ga nosila dva moža. Prinesli so še fige in granatna jabolka, ki so tam rasle v obilici. Ljudje so se veselili, da se bodo polastili tako dobre dežele, zato so pozorno prisluhnili poročilu, ki je bilo sporočeno Mojzesu, da jim ne bi ušla niti besedica. Ogledniki so pričeli. Prišli smo v deželo, v katero si nas poslal. Zares se v njej cedita mleko in med in tole je njeno sadje. Ljudstvo je bilo navdušeno. Goreče so želeli poslušati Gospodov glas in takoj oditi, da bi posedli deželo. Ampak po opisu lepote in rodovitnosti dežele so vsi razen dveh oglednikov napihnili težave in nevarnosti, ki čakajo Izraelce, če se bodo lotili osvajanja Kanaana. Naštevali so mogočna ljudstva, ki so živela v mnogih delih dežele, ter dejali, da so mesta obzidana in zelo velika, ljudje pa, ki v njih živijo, močni, ter jih ni mogoče premagati. Poleg tega so povedali, da so tam videli velikane, enakove sinove, zato je zaman razmišljati o osvojitvi dežele. Prizor se je zdaj spremenil. Medtem ko so ogledniki izražali mnenje svojega neverojočega srca, polnega malodušnosti, ki jo je spodbudil Satan, sta upanje in pogum odstopila mesto strahopetnemu obupu. Njihova nevera je na zbor vrgla temačno senco, mogočna božja sila, ki se je toliko krat razodela v korist izvoljenega ljudstva, pa je bila pozabljena. Ljudstvo se ni vzelo časa za premislek. Niso razmislili o tem, da jim bo on, ki jih je pripeljal tako daleč, gotovo izročil deželo. Niso razmišljali o tem, kako čudovito jih je Bog rešil njihovih zatiralcev, jim odprl pot skozi morje in uničil faraonove preganjalske čete. Pozabili so na Boga in ravnali, kakor da se morajo zanesti samo na moč svojih rok. V neveri so omejili Božjo moč in niso zaupali roki, ki jih je doslej varno vodila. Ponovili so tudi staro napako in godrnjali zoper Mojzesa in Arona. Rekli so, to je torej konec naših velikih upov. To je dežela, zaradi katere smo potovali vso pot iz Egipta, da bi jo posedli. Obtožili so vodja, da sta zapeljala ljudstvo in nad Izraela pripeljala težave. Ljudstvo je bilo obupano v svojem razočaranju in brezupu. Tarnanje v smrtnem strahu se je mešalo z zmedenim mrmranjem. Kaleb je dojel položaj in pogumno stopil v obrambo Božje besede. Naredil je vse, kar je mogel, da bi preprečil hudobni vpliv nezvestih tovarišev. Za trenutek so ljudje utihnili in prisluhnili njegovim besedam upanja in poguma glede na dobro deželo. Ni nasprotoval že povedanemu. Zidovi so bili visoki, Kanaanci pa močni. Toda Bog je obljubil deželo Izraelcem. Kaleb je rotil, le pojdimo gor in se je polastimo, prav gotovo jo lahko premagamo. Ampak deseteri so ga prekinili in ovire opisali s še temnejšimi barvami kakor prvič. Izjavili so, nikakor ne moremo iti nad to ljudstvo, ker je močnejše kakor mi. Vsi ljudje, ki smo jih videli v njej, so ljudje visoke postave. Videli smo tam tudi velikane, sinove Enakove, iz rodu velikanov. Zdelo se nam je, da smo kakor kobilice in tako smo se morali tudi njim zdeti. Ti možje so stopili na napačno pot in se trmoglavo uprli Kalebu in Jozuetu, Mojzesu in Bogu. Z vsakim nadaljnim korakom so postali še odločnejši. Namenili so se, da bodo poskušali preprečiti vsak napor, da bi posedli Kanaan. Popačili so resnico, da bi podprli svoj pogubni vpliv. Rekli so, to je dežela, ki žre svoje prebivalce. To ni bilo samo hudobno poročilo, temveč tudi lažno. Bilo je protislovno. Ogledniki so izjavili, da je dežela rodovitna in cvetoča, ter so v njej ljudje visoke postave. Vse to ne bi bilo mogoče, če bi bilo podnebje tako nezdravo, da bi se za deželo lahko reklo, da žre prebivalce. To, da ko ljudje dovolijo, da v njihovem srcu zavlada nevera, se izročijo Satanovemu nadzoru in nihče ne more reči, kako daleč jih bo odpeljal. Tedaj zažene vsa občina krik in vpije in ljudstvo prejoka vso noč. Pozneje je hitro prišlo do ogorčenja in odkritega upora, saj je Satan mogočno vplival, ljudstvo pa se je zdelo oropano razuma. Preklinjali so Mojzesa in Arona ter pozabili, da Bog posluša njihovo klevetanje in je bil v oblakov steber odet angel njegove navzočnosti priča njihovemu strašnemu izbruhu besa. Polni ogorčenja so vpili. O, da bi umrli v egiptovski deželi ali da bi bili poginili v tej puščavi. Potem so se dvignili zoper Boga. Zakaj nas vodi Bog v to deželo, da pademo pod mečem? Naše žene in naši otročiči pridejo v plen, ali nam ni bolje vrniti se v Egipt? In drug govori drugemu, postavimo si poglavarja in pojdimo nazaj v Egipt. Tako niso obtožili prevare samo Mojzesa, temveč tudi samega Boga, ker jim je obljubil deželo, ki je ne morejo posesti. Šli so tako daleč, da so si določili poglavarja, ki jih bo vodil nazaj v deželo trpljenja in sužnosti, iz katere jih je rešila močna roka vsemogočnega. V ponižnosti in žalosti sta Aron in Mojzes padla na obraz pred vsem občestvom skupnosti Izraelovih sinov. Nista vedela, kaj bi naredila, da bi jih odvrnila od nepremišljene in vročekrvne nakane. Kaleb in Jozue sta si prizadevala pomiriti razburjenost. Z raztrganimi oblačili v znak žalosti in ogorčenosti sta pohitela med ljudstvo, njuna zveneča glasova pa sta preglasila vihar je žalostink in oporniške bridkosti. Dežela, ki smo jo prehodili, da si jo ogledamo, je zelo dobra. Če bomo po volji Gospodu nas pripelje v tisto deželo, te nam jo da, deželo, ki v njej teče ta mleko in med. Samo ne upirajte se Gospodu, tudi se ne bojte ljudstva tiste dežele, kaj ti pojemu jih kakor kruh. Njihova zaslomba se je od njih umaknila, a z nami je Gospod, ne bojte se jih. Kanaanci so napolnili čašo svoje krivičnosti, zato je Gospod ni mogel več trpeti. Ker je umaknil zaščito od njih, bi bili lahek plen. Po Božji zavezi je bila dežela zagotovljena Izraelu. Toda lažno poročilo nezvestih oglednikov je bilo sprejeto in je prevaralo ves zbor. Izdajalci so opravili svoje delo. Če bi slabo poročala samo dva, in bi jih 10 spodbujalo, naj posedejo deželo v Gospodovem imenu, bi zaradi brezbožne nevere še vedno raje verjeli 2 kakor 10. Ampak resnico sta govorila samo 2, 10 pa jih je bilo na strani upora. Nezvesti ogledniki so zelo glasno ovajali Kaleba in Jozueta, ljudstvo pa je začelo vpiti, da ju kamnajo. Ponorela množica je pograbila kamne, s katerimi je hotela ubiti zvesta moža. Pohiteli so naprej z blaznim kričanjem, ko so kamni na lepem padli iz njihovih rok, oni pa so obmoknili in se tresli od strahu. Bog je ukrepal, da bi ustavil njihov morilski načrt. Slava njegove navzočnosti je kakor žareča svetloba razsvetlila shodni šotor. Vse ljudstvo je zagledalo Gospodovo znamenje. Mogočnejši od njih se je razodel in nihče se ni drznil nadaljevati upora. Ogledniki, ki so podali slabo poročilo, so se prestrašeni prihulili in zadržanim dihom stekli v svoje šotore. Mojzes je tedaj vstal in stopil v svetišče. Gospod mu je povedal: udariti jih hočem s kugo in zatreti, tebe pa storimo večji in močnejši narod, kakor je ta. Toda Mojzes je ponovno prosil za ljudstvo. Ni mogel privoliti, da bi bilo uničeno, iz njega pa bi nastal močnejši narod. Skliceval se je na Božjo milost in rekel: naj se torej, prosim, velika izkaže Gospodova moč, kakor si govoril, rekoč: Gospod je počasen na jezo in obilen v milosti. Odpusti, prosim, krivico tega ljudstva po svoji veliki milosti in kakor si prizanašal temu ljudstvu od Egipta do semkaj. Gospod je obljubil, da bo prizanesel Izraelu in ga ne bo takoj uničil. Vendar zaradi njihove nevere in strahopetnosti ni mogel pokazati svoje moči, da bi premagal njihove sovražnike. Zato jim je v svoji veliki milosti ukazal, naj se obrnejo nazaj proti Rdečemu morju, kar je bila zanje edina varna pot. Ljudstvo je v oporu kričalo: o, da bi umrli v tej puščavi! Zdaj je bila ta molitev uslišana. Gospod je povedal: kakor ste govorili na moja ušesa, prav tako vam hočem storiti. V tej puščavi bodo popadala vaša trupla in kar vas je seštetih po vsem vašem številu od 20-letnih in više. Vaše otročiče pa, o katerih ste dejali, da pridejo v plen, nje popeljem tja in uživali bodo deželo, ki ste jo vi zavrgli. In o Kalebu je rekel: ampak svojega služabnika Kaleba, ker je bil v njem ni drug duh in je zvesto hodil za menoj, njega hočem privesti v deželo, v katero je bil šel, in njegovo potomstvo jo bo imelo v lasti. Kakor so ogledniki potovali 40 dni, tako bodo Izraelove čete 40 let tavale po puščavi. Ko je Mojzes ljudstvo objavil božansko odločitev, se je njihov bes spremenil v žalovanje. Spoznali so, da je njihova kazen pravična. 10 nezvestih oglednikov je umrlo pred očmi vsega Izraela, saj jih je zadela božanska kazen. Ljudstvo pa je v njihove smrti videlo svojo usodo. Zdaj je bilo videti, da so se iskreno spokorili zaradi svojega grešnega vedenja, toda žalovali so zaradi posledic svojega greha, ne pa zato, ker bi se zavedali nehvaležnosti in neposlušnosti. Ko so spoznali, da Gospod ni omilil svojega sklepa, se je ponovno razvnela njihova samovolja in dejali so, da se ne bodo vrnili v puščavo. Ko je Bog ukazal, da se omaknejo z ozemlja svojih sovražnikov, je preskusil njihovo navidezno pokornost in pokazal, da ni bila resnična. Vedeli so, da so zelo grešili, ko so dovolili, da so jih prevzela nepremišljena čustva in so hoteli ubiti oglednika, ki sta jih rotila, naj poslušajo Boga. Toda prestrašili so se le, ko so spoznali, da so naredili strašno napako, katere posledice se bodo izkazale pogubne zanje. Njihovo srce je ostalo nespremenjeno in potrebovali so samo kakšen izgovor, da bi naredili podoben prestopek. To se je tudi zgodilo, ko jim je Mojzes z Božjo veljavo ukazal, naj se vrnejo v puščavo. Odlok, naj Izrael še 40 let ne stopi v Kanaan, je povzročil grenko razočaranje za Mojzesa in Arona, Kaleba in Jozueta, vendar so božansko odločitev sprejeli brez mrmranja. Ampak tisti, ki so se pritoževali nad Božjim ravnanjem z njimi in izjavili, da se bodo vrnili v Egipt, so jokali in silno žalovali, ko jim je bil odvzet blagoslov, ki so ga dotedaj zaničevali. Pritoževali so se brez razloga, zdaj pa jim je Bog dal razlog za jok. Če bi bili jokali zaradi svojega greha, ko jim je bil zvesto prikazan, ta kazen ne bi bila izrečena. Ker pa so jokali zaradi obsodbe, njihova žalost ni pomenila spokorjenja in ni mogla zagotoviti umika njihove kazni. Vso noč so žalovali, toda zjutrom se je povrnilo upanje. Odločili so se odkupiti za svojo strahopetnost. Prej jim je Bog ukazal posesti deželo, ampak tega niso hoteli. Ko pa jim je zdaj zapovedal, naj se omaknejo, so bili enako uporni. Odločili so se napasti deželo in jo osvojiti. Morda bo Bog sprejel njihov trud in spremenil svoj načrt za nje. Bog je določil, da bo njihova prednost in dolžnost stopiti v deželo takrat, ko je on določil. Toda zaradi njihovega zavestnega omalovaževanja je bilo dovoljenje omaknjeno. Satan je dosegel svoj cilj. Preprečil jim je stopiti v Kanaan. Zdaj pa jih je spodbujal, naj navkljub božanski prepovedi naredijo prav to, česar niso hoteli izpolniti, ko je to zahteval Bog. Tako je veliki zapeljivec zmagal, ko jih je že drugič zapeljal v upor. Niso zaupali, da bo Božja moč podprla njihove napore, da bi zasedli Kanaan. Zdaj pa so hoteli s svojimi močmi izpolniti nalogo neodvisno od božanske pomoči. Upili so: grešili smo zoper Gospoda, hočemo pa iti gor in se bojevati, prav kakor nam je zapovedal Gospod. Tako strašno so postali zaslepljeni zaradi prestopka. Gospod jim nikoli ni ukazal, naj gredo gor in se bojujejo. Ni bil njegov namen osvojiti deželo z bojem, temveč s strogo poslušnostjo njegovim ukazom. Čeprav je bilo njihovo srce nespremenjeno, so priznali grešnost in neumnost svojega upora ob poročilu oglednikov. Zdaj so razumeli vrednost blagoslova, ki so ga tako zaletavo zavrgli. Priznali so, da jim je njihova nevera preprečila stopiti v Kanaan. Grešili smo, so rekli. S tem so priznali, da je krivda v njih in ne v Bogu, ko so ga tako nesramno obtožili, da ni izpolnil dane obljube. Čeprav njihovo priznanje ni izviralo iz resničnega spokorjenja, je pomagalo, da se je izkazala Božja pravičnost v ravnanju z njimi. Gospod še vedno dela na podoben način, da bi poveličal svoje ime, tako da vodi ljudi, da priznajo njegovo pravičnost. Kadar se ti, ki pravijo, da ga ljubijo, pritožujejo nad njegovo previdnostjo, prezirajo njegove obljube in podlegajo skušnjavam, ter se združijo s hudobnimi angeli v oviranju Božjih namenov. Gospod pogosto vodi okoliščine tako, da te osebe pripelje do tega, da bodo, če tudi se dejansko ne spokorijo, prepričane o svojem grehu in prisiljene priznati brezbožnost svoje poti ter Božjo pravičnost in dobroto v ravnanju z njimi. Tako Bog dovoli delovanje nasprotnih sil, da bi razodel dela teme, čeprav se duh, ki je spodbudil brezbožno ravnanje, ne spremeni korenito, pa se izrekajo priznanja, ki uperejo Božjo čast in opravičijo njegove služabnike, ki so zvesto grajali greh, doživljali nasprotovanje in obrekovanje. Tako bo tudi takrat, ko se bo dokončno izlila Božja jeza. Ko bo prišel Gospod z mirjadami svojih svetih izvršiti sodbo nad vsemi, bo prav tako kaznoval vse brezbožne za vsa dela brezbožnosti. Vsak grešnik bo uvidel in priznal, da je pravično obsojen. Izraelci so se, ne da bi se menili za Božjo kazen, pripravljali osvojiti Kanaan. Opremljeni z oklepi in orožjem za boj so bili po svoji presoji popolnoma pripravljeni za spopad. Bili pa so zelo pomanjkljivi v Božjih očeh in očeh njegovih žalostnih služabnikov. Ko je Gospod skoraj 40 let kasneje ukazal Izraelu zavzeti Jeriho, jim je obljubil, da bo šel z njimi. Pred vojskami so nosili skrinjo, v kateri je bil njegov zakon. Vodji, ki jih je on določil, so usmerjali njihove premike pod božanskim nadzorom. S takšnim vodstvom se jim ni moglo zgoditi nič slabega. To, da zdaj so se šli spoprijeti s sovražnikovimi vojskami v nasprotju Božjemu ukazu in resno prepovedjo njihovih vodij, brez skrinje in brez Mojzesa. Trobenta je poklicala pod orožje. Mojzes pa je pohitel za njimi z opozorilom. Zakaj tako prestopate Gospodovo besedo? Ne boste v tem imeli sreče. Ne hodite tja gor. Zakaj Gospod ni sredi vas, da vas ne pobijajo vaši sovražniki? Kaj ti Amalekovci in Kanaanci so tu pred vami in padli boste pod mečem. Kanaanci so slišali za skrivnostno moč, za katero je kazalo, da ščiti to ljudstvo, in za čudeže, ki so bili narejeni v njegovo korist. Zbrali so močne sile, da bi odgnali zavojevalce. Vojska napadalcev ni imela vodja. Niti niso molili, da bi jim Bog podaril zmago. Odpravili so se obupno odločeni spremeniti svojo usodo ali pa umreti v boju. Čeprav niso bili izurjeni v vojskovanju, se je zbrala velika množica oboroženih mož, zato so upali, da bodo z nenadnim in silovitim napadom strli ves odpor. Predrzno so izzivali sovražnika, ki si jih ni upal napasti. Kanaanci so se utaborili na kamnitem, ravnem zemljišču, ki se ga je dalo doseči samo skozi težavne prehode ter strme in nevarne vzpetine. Ogromno število Izraelcev je lahko samo povzročilo, da je bil njihov poraz hujši. Počasi so se pomikali po gorskih poteh, izpostavljeni smrtnim izstrelkom sovražnikov, ki so stali nad njimi. Močne skale so se valile navzdol in zaznamovale pot s krvjo ubitih. Tisti, ki so dosegli vrh, so izčrpani zaradi vzpona doživeli silovit poraz ter bili odbiti z veliko izgubo. Bojišče je bilo prekrito s telesi ubitih. Izraelova vojska je bila popolnoma poražena. Posledica tega trdovratnega poskusa sta bila uničenje in smrt. Preživeli so se končno prisiljeni k pokornosti vrnili in jokali pred Gospodom, a Gospod ni hotel slišati njihovega glasu. Izraelovi sovražniki, ki so prej s strahom čakali na približevanje mogočne čete, so bili sedaj zaradi izredne zmage navdihnjeni s samozavestjo, da se jim bodo uprli. Vsa poročila, ki so jih slišali o čudovitih rečeh, ki jih je Gospod naredil za svoje ljudstvo, so imeli sedaj za lažna, zato so menili, da nimajo več vzroka za strah. Ta prvi Izraelov poraz je navdal Kanaance s pogumom in odločnostjo ter zelo povečal težavnost osvojitve Kanaana. Izraelu ni ostalo nič drugega, kakor da so izginili spred oči zmagoslavnim sovražnikom v puščavo in vedeli, da bo tam moral biti pokopan ves rod.